Protección Civil de Fene deu nos onte domingo unha sorpresa ben bonita a todas as nais. Felicitaron o día cunha canción. Para falar desa iniciativa, acompáñanos de Protección Civil Sandra Martínez, Fernando Lorenzo, Emanuel Castro e tamén a concelleira Sandra Permui. Bo día a todos.
Bo día.
Bo día. Bo día.
Sandra, cal foi a resposta das nais diante desta canción e desta felicitación que lle levache de sonte?
Pois a zona por onde ande íbamos nos, as rapazas, que foi por Magalofes, Sillobre e logo Perlío, pois moi boa acollida. Saían a ventá, a fiestra, nos botaban besos, dicíannos adeus, moi ben.
Fernando, ti entonces anduveche por outra zona?
Estuvimos pola zona de Limodre, Maniños e Barallobre, e moi ben. A xente portouse moi ben. Nos aplaudiron, nos deron besos, moitas,
botaron.
La verdad.
Pero besos serían virtuales,
sí,
a distancia,
sí,
non?
Sí.
A ver, Manel, como se vos ocorreu a idea?
Bueno, foi unha idea que surxeu fai un par de semanas. É unha idea de Protección Civil para, pois, un pouco felicitar as máis, porque con esto do confinamento, pois era, víamos que todos os días cando salías ás 8 a xente pois o agradecía, ¿no? Sobre todo os nenos, que xa estaban esperando, bueno, os nenos e os maiores, estaban esperando a hora das 8 para felicitar a todo o mundo, ¿no? Bueno, eu tamén quero felicitar a Radio Fene, que tamén tuvo parte de culpa ou de responsabilidade neste tema, e a Ana Santiago, que foi a que puxo a voz.
O concello, Sandra, que lle pareceu esta iniciativa?
Bueno, pois a min a verdade é que me gustou moitísimo. Me parece unha iniciativa maravillosa, porque si é certo que, bueno, o día pois era o día da nai, e bueno, pois normalmente esas familias se xuntan e o celebran, e bueno, cando me comentaron, pois en este caso Manel, non, que me dixo, me pareceu moi boa idea, me gustou moito que cando pasaron por San Valentín, sei que a xente, bueno, pois aplaudeu, e bueno, foi unha boa iniciativa. Desde aquí agora xa quería aproveitar para, xa que os teño aquí, que estamos todos, bueno, separados pero xuntos, quería darlle esas gracias polo labor que estuveron facendo durante todo estes meses de confinamento, que me parece unha labor importantísima, alegrando sobre todo aos pequenos, que esperaban, eu en San Valentín esperaban a que chegaran, e según escoitaban as sereas, pois os balcóns se enchían de crianzas, e me parece un traballo estupendo, son, bueno, pois de agradecer moitísimo.
Cales son, Sandra, os parabéns que te deixa concertados para o día de hoxe e incluso para esta semana?
Pois para o día de hoxe temos dous, nada máis. É unha rapaza que cumple 45 anos e outra que cumple 21. Pero bueno, a partir do...
E tes os nomes e os lugares de onde son?
Pois sí. Unha delas chamase Monse e vive en Doutor Francisco Malvar. E a outra vive en San Valentín, en Avenida Cooperación, e cumple 21 anos.
E como se chama de 21
Alba.
Anos?
Alba, chamase Alba. E temos para estos días, bueno, un moi especial, o día 5, un home que cumple 86 anos, e digo que é moi especial porque é o pai dun de nós, da agrupación. Entón, pois vamos ir a celebrar yo ali tamén. E a partir do domingo xa non se vais a ir a celebrar cumpleanos. O domingo é o último día. Sentímolo moito, pero como xa non é o confinamento, a partir do día 11 parece ser que se van a poder xuntar 10 persoas, pois xa non é cousa de que nos sigamos indo a celebrarlos.
Pero a labor de Protección Civil continuará, ou que tedes, en que tedes previsto enfocar a vosa actividade a partir da próxima semana?
Claro, Protección Civil seguirá co seu labor de todos os días. Imos desinfectar, imos axudar a policía, e bueno, sempre temos algo que facer.
E o concello, o labor do concello nestas fases do que se chama desescalamento, cal é o principal labor municipal?
Bueno, pois estes días, agora acabamos de ter unha comisión informativa de dinamización económica de Facenda. Temos previsto facer un pleno ordinario o xoves, entón, bueno, intentar comezar a volta pouco a pouco a esa normalidade, no, da que estamos falando, estamos nesa fase cero, bueno, pois un pouco comezar a pensar que dentro duns días, pois a medida que vayan abrindo un pouco máis bueno, pois a man en ese sentido, no, pois adaptando as novas medidas á cidadanía, pois en temas de pistas polideportivas, que aproveito para decir que siguen pechadas. Vale, porque bueno, eu entendo que son, bueno, días moi bons e que se abriu, bueno, un pouco esta fase, no, de dos de deportistas un fin de semana, pero bueno, de verdad que decimos que calma, que sosiego, que queda pouco, que se estuvo facendo moi ben hasta agora. Bueno, que se manteñan as distancias de seguridade, nos seguimos, pois eso, traballando para ir implementando todas as novas medidas, e as pistas polideportivas todavía están pechadas, bueno, en principio todo parece indicar que a partir do día 11 sí se poderían abrir, pero bueno, adaptando tamén o concello, pois o teletraballo, e mirando como vamos ir afrontando os pasos da desescalada.
O pleno será presencial?
Pois non. En principio, o que temos pensado todavía é que sea vía online, videoconferencia. Bueno, estamos aí, é un pouco complicado porque somos 19 personas, como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, non é unha xestión moi fácil para facer, porque, bueno, pues, hai moitas interferencias, se corta un pouco. Bueno, ahora a comisión foi bastante ben, pero, bueno, é certo que éramos menos xente. E bueno, en esta semana se decidirá un pouco se vai ser, pero va presencial, non.
O goberno decretou a apertura, a posibilidade de realización de feirós e mercadillos. Haberá xa este próximo domingo feirón en Perlío? Ou tedes aínda que conversar coa asociación veciñal, que son os organizadores, e ver como se pode artellar?
Sí, bueno, esta semana todavía veré como coincide a veces nos fines de semana, cando dan estas novas medidas, pois onte sí que saiu un BOE. Entonces, bueno, hoxe sí que é un día de comezar a falar. E, bueno, pois coa asociación bueno, intentaremos hoxe poñernos en contacto e ir vendo como vai a ser esta nova fase.
Manel, para ti será especial ese cumpleanos que iredes felicitar esta semana?
Home, por suposto, o cumpleanos de meu pai. E aparte coincide nunha fecha, vai facer 3 anos que morreu miña mai. Entonces, bueno, pois teremos que arropalo e facer un cumpleanos especial para él, claro.
Moi ben, pois moitas grazas a todos. Manel, queres engadir algo?
A ver, eu quería...
Todos os micrófonos son teus.
Eu quería facer unha mención, porque esta semana morreu un compañeiro, Bruno García, sarxento xefe do Parque da Arzúa. Aparte de ser un compañeiro de profesión, pois compartín horas con el na Academia Galega de Seguridade, e algún dos seus compañeros de parque foron compañeros meus en Navantia. Entonces, por eso quería pues, ter un recordo para él, falar, decirle a súa familia que sentimos moito o seu falecemento, aos seus amigos e, por suposto, aos compañeros do parque, que xa digo, algúns deles foron compañeros meus antes en Navantia, e que é unha perda pois moi importante para todos nós.
Pois aí queda ese recordo, esa lembranza que desde logo nos sumamos. Moitas grazas.
Gracias a vos.